ئەمڕۆ شەمە 18 مانگی 2020. لەگەڵتانین بۆ پێشکەشکردنی درێژەی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرا. سەرەتاش گوێبیستی چەند سەردێڕێکردن.
لە دۆزە گێزی دێ بڕیارە بەردەنا 16 کەسێن داریزاندی هاتە داین. لەشکێرن تورکی و رووسی لە باکر ڕۆژهەڵاتی سووریادا دەست بە نۆبەدارییە هەڤبەش دەکەن. کارەبەستن ساڵەمێ چینی ڕادەگەیەنێن کە لە چینی ژە پتری هەفتەی 2000 کەس بە ڤیرۆسی کۆرۆنا نەخۆش کەتنە.
من باڵا ئاکۆم لەگەڵ هاوکارم ڕۆکەن ئیشکت دەرهێنە ڕۆژ لە میاسا درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین بیسەرمان.
As the High Commissioner puts it, no shelter is now safe. And as the government offensive continues and people are forced into smaller and smaller pockets.
گودان هجا دم باش. دو دوزا گیزی ده بریارا بردن شانزه کسین داریزاندی حتی داین که دونا وانده کارساز خیرخواست عثمان کوالاجی هنه. دو دوزا گیزی ده کسین داریزاندی به ادعای هلوشاندن کمارا ترکیه ده هاتن توان بار کرین و کوالا او 28 محبوک و لزندان ده ده هات گرتن. خوپشاندانین به ناوی پارکا گیزی سال 2013 ده دجی حکومت ترکیه لستنبول دست بی کربو و لسرانسر باجرن ترکیه جی بلا بو. دوان خوپشاندانان ده کس جیان خوش دستان بون که 8 جوان سویل دو جی پولیس بون. پشتی 6 سالان دجی خوپشاندانین پارکا گیزی لستنبول دوز هات بو وکرن. دوزگری خوپشاندانین پارکا گیزی وک هولدانه که دربیی به ناف کربو و جبو 16 کسان بگشتی 47 سال جزا خوست بو.
بر پرسی بالاینەتەوە یەکگرتوەکان میشێل باچلێت ئەمڕۆ سێشەممە گوتی هاوڵاتیان لە مەترسیەکی گەورەدان لە سووریا. هەروەک هێزەکانی حکومەتی سووریا هێرشەکانیان چڵ کردوتەوە و هەوڵ دەدەن دوای ناوچەی قەڵای چەکدار جیهادیەکان لە باکووری ڕۆژاوای سووریا بخەنە ژێردەسەڵاتی خۆیانەوە. باچلێت دەڵێت
As the High Commissioner puts it, no shelter is now safe. And as the government offensive continues and people are forced into smaller and smaller pockets,
باسلێت گوتی لە ئێستادا هیچ پەناگەیەکی پارێزراو نییە بۆ ئاوارانە. هەروەک هێرشەکانی حکومەتی سووریاش بەردەوامن دەبێت و شوێنە پارێزراوەکانیش کەمتر و بچووکتر دەبنەوە. گوتیشی تەنانەت ترسی کوژراوان و قوربانیانی زیاتری هاوڵاتیان هەیە. بەڵام نەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێن ئەو هاوڵاتیانەی بە هۆی جەنگ و شەڕ لە سووریا ئاوارە بوون بۆ 900 هەزار کەس مەزەندە دەکرێت لەوەتایی یەکی مانگی 12 ساڵی رابردووەوە. ڕواز زۆربەشیان لە باکووری ڕۆژاوای سووریاوە ڕایان کردووە بۆ ناوچەکانی تر. ئەو نیگەرانی خۆشی دەربڕی سەبارەت بەوەی کە ئەوان تەنها چەند هەڵبژاردەیەکی سنوورداریان هەیە.
لە حکومەتا رووسی ڕادەگەیەنێت و لەشکێرن تورکی و رووسی لە باکر ڕۆژهەڵاتی سووریادا ژنوڤە دەست بە نۆبەدارییە هەڤبەش بکەن. دەمێکی نێزە هەردوو هێز لە نزیکی سنوری تورکیا دەوریەکی هەڤبەش بکار ئانوبوون و دەوریایە هەڤبەش لە ئیدلیبێ دەبێ دوویەمین هەڤکاریە هێزی رووسی و تورکی. لە سێ مەها شوباتێدا لە گۆڕ ئاژانسا ئینتەرفاکس کە تورکیا نۆبەدارییی خۆی بە داوی کریە. چاوکانیەکی تورک دەبێژە ئەنقەرە ژ بەر کەش و هەوای نەباش نۆبەدارییە خۆی بە دەمکی بەتاڵ کربوو. لە بەرگەرە تورکیا دە دەمێکیدا پێکتێک و دەنابەرە رووسیا و تورکیا نێرازبوونان چێدەبێ لە هەرەمای ئیدلیبێدا. هەفتەیە بۆری رووسیا و تورکیا رووسیا تورکیا تەواوبار کرد ژ بەر کە تورکیا لە گۆڕی ڕێکەفتنین دەناو هەردوو دەوڵەتان دە پێک نەوانی و ئیریشێ هێزن سووری و رووسی کرد. شاندەیەک تورکیا لە رووسیایی بوون لەسەر ئیدلیبێ وەزارەتە دەرەوەی رووسی بەداخوێنی کن گوت نۆبەدارییە هەڤبەش یە هێزن رووسی و تورکی وێ چێبێ لە هوربنیە وێ کاری هەڤبەش نەدیارە. هەڤدیدنێن شاندەیەن رووسیا و تورکیا یین سەر ئیدلیبێ دە ڕۆژە دودویاندا دەدۆمن هەردوو شاندە لە وەزارەتە دەرەوەی رووسیا کۆم بوون. در جوینه ده خنجی دیپلوماتان بر پرسن لشکری و کاربدستن استخبارات جی هنه. روسیا پشکری هیزن حکومت سوریه ده که و جی آلی دن جی ترکی آلیکاری ده سرهلداین سوری. نتوین یک بی رادگینه که جی برفنباره وروه. 900 هزار کس جی هرما هیدلیبه کش کرنه و بانگا آگر بسته ده که.
هر سبارت با ترکیه ده سالات دارانی ترکیه فرمانی دزگیر کردین یان با صدان کس در کردوه با گمانی اوی پیوندیان برای خراوکی فتح الله گولانوه هیا. ئەنکەرە ڕێکخراوی گوڵان پارەی خستنی کودەتا سەرنەکەوتووەکەی مانگی حەوتی ساڵی 2016 گونەهباری دەکات. ئاژانسی دەنگ و باسی ئەناتۆڵیا دەڵێت لە کۆڵەرەوان دەستیان کردووە بە گەڕان بە شوێن 695 کەسدا کە خەڵکی سەرباز و پۆلیس و فەرمانبەری وەزارەتی دادی تورکیاشی تێدایە. بە پەیزانیاریەکانی ئاژانسی ئەناتۆڵیا بڵاوی کردوونەتەوە تا سەر لە بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە نزیکەی 159 کەس دەستگیر کراون. لە سێ ساڵی ڕابردوودا 10000 کەس لە تورکیا دەستگیر کران یان لە کارەکان یان دوور خرانەوە وەک هەوڵێکی دەسەڵاتدارانی ئەم وڵاتە بۆ لاڕەگۆڕی هەڵکێشانی ئەو ڕێکخراوەی گوڵان. فەتح الله گوڵان نزیکەی 20 ساڵە لە ئەمریکادا دەنیشێت و نکوڵی دەکات لەوەی پەیوەندی هەبوو